كما يقولكم بدنا برق على محطة مساء ممهر جبر ميكائيل سمعية دكتور تولدي حنت حطوا على الكان يركان ممهر جبر ميكائيل ذهبوا اللون ثم عرق سي ذهبوا اللون إذا تفعل لي أنا جرب خون سلزلنا فيه قلت يهم بحان سابق ربنا كنا زار وقوم تكال سبق مخونة نير وطبل على الكان يركان وما تولي أبا أخذت انت اخي الكاس بتعمل سبق مهونه يبل نعم انت تسمعنا بخلص يوم وقن مهنياتو عبد خونا عالم خونا بحبرس السبنا سبت بعشو سبت واقعي ولا تقاتلون عرقي غا تجبر اذا ما بونا اي تبدلون زبالة ارتاود الله مثلن قنك اما ترشي انك عطبقه نخالي اوتكم اذ مصلو تلوون عطن سلام يفتر لنا كما ما اثرت تفتحهم كن رئي تمنيتنا يخون
دمس امريكا ابزي عربي كاب امريكا እሺ ገብረ ሚካኤል ዘዛባ ናይ ጉዳይ አባ አንቶኒዮስ ዘመልከት እሺ ገብረ ሚካኤል ናይ ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ሀገረ ስብከት ሊቀ ካህናት ኢልኩም ጸውዒኹም ኣለኹም እዚ ኣዋሃባዚ ጌጋዩ ምክንያቱ ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትመሃደር ሀገረ ስብከትን መዓዝ ውክል ድማ ሊቀ ካህናትን መምሕዳርን ኣብዛ ኣሜሪካ ኣሎ ስለዚ ልዕሊ 50 ዝኾና ቤተክርስቲያናት ኣብ ትሕቲ እዚ መሕደራ እዚ ኣለዋ ስለዚ ካብቲ ሲኖዶስ ንዝወፁ ኣብያተ ክርስቲያናት እዚ ዓይነት ስያሜ ክትቡ ከለኹም ሕጋውን ኣይኮነን
ቀዳምነት ተወልደ እንኳ ኣብዚ ኣቃዓካ ቀጺለ ምንያት ሓደ ዳፍላ ዝተባህለ ቃለ መሕትታ ስሚዒኹና ክንሰርሓሉ እንደሊ እዘይ ጎነፅ ክብል ተሰሚዑ እቶም ህፃናት ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ብግብረ ሽበራ ዝኸሰስካ ቅድም ነፍስካ ኣርም ክብለካ ይፈቱ ይቐኒየለንካ ብስብካለለን ዳ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ኣይደኽመኩም እንድዩ ንዓመታት ብስሙድባት ዝነብሩን ውልቀ ሰባት ናብ መደብኩም በቢግዜኡ ተቕርብዎም ግዜኹምን ሓይልኹምን ምስኦም ኣይትወድሩ ابراهيم ياسي غني الله
سلام ريدي امريكا حاوت وزي وعلى بقى حد سكا كابو قتيلن نعطو دافلا على متيا ادراتو منيا عطو دافلا كون سياف البحر المنصوم اكيد كان ملوك بوريس ناي هولاند زلو تولو الكايوم لزو من سياف بزعب عدهم سعب حقرم نخذ التيد مصو السناب الكايوم حماق خاليرتا ورأي كدان كفلوريدا
VOA ቅድሚ 4 ዓመት ግብሪ በዚሕና እዩ እሞ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ከም ዝኸፍልዎ ንክኾንልና ዳግም ይርአ ዝብል ልመና ናብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪቡ ኮይኑ ግና እንቋ ሐጐሰካ ህዝቢ ትግራይ እንካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንላዕሊ ግብሪ ከፋሊ ብምዃንካ ዝብል እንካብ ኣይተ ኣባይ ወልዱ መልሲ ተውሂብዎ እንካብ ኩሉ ዝገደደ ዝሕዝን ድማ ብህዝቢ ብዝሒ ትባጀት በእንተ ዝምደብ ህዝቢ ትግራይ ገንዘቦ ረኪቡ ልምዓቱን ከይርአ ይተርፍ ሕዚ ኸ እዞም ኣምሓራን ኦሮሞን ግብሪ በዚሕናን ክብሉ ከለዉ እቲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ መልሲ ክህብ እዩ ንክህብ ከለኸ እቲ ናይ ትግራይ ክዝክረ ድዩ ወይስ ተረሲዑ ክቐሪ የቐኒየለይ ብሓልኩኑ
ሰላም ለትግርኛ ፕሮግራም ኣዘጋጆች ንጉሱ ታምሬ ነኝ ከዚ ከቪኦኤ ዛሬ መልእክት ማስተላለፍ የፈለግኩት እዚ ስቱዲዮችን ትልቅ እንግዳ መጥቶ ነበር ነጋሽ ተክሊት ለኢንተርቪው ነበር የመጣው ኢንተርቪው የሚደረግበትን ሄድሴት ወይም ማዳመጫ እኔው ነኝ የሰጠሁት ግን ነጋሽ ተክሊት መሆኑን ሳላቅ ዝም ብዬ እንደ እንግዳ ሰላም ብዬ ነው የሰጠሁት እሱ መሄዱን ካወቅኩ በኋላ ነው ነጋሽ ተክሊት መሆኑ የተነገረኝ እጅግ በጣም እንደ ቆጨኝና ነጋሽ ተክሊት ሂሩይ ተወልደመድን አማኑኤል እያሱ ገብሬ ገብረ መድን አይሌ እነዚህ ታዋቂ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ናቸው በዛን ጊዜ የነበሩት በኔድም ያሉ ሰዎች ያውቃሉ ነጋሽን ዛሬ አግኝቼ ፎቶ አብሬ ሳልነሳ መሄዴ ስለቆጨኝ አይ ሆፕ ነጋሽ ተክሊት ተመልሶ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ይሄን ለመናገር ነው ቁጭቴን ለመግለጽ ነው አመሰግናለሁ
ዝሰማዕኹሞ ብምሓርኛ ዝተዘርበ ማለት እዩ ዝተጋገ ኣብ መንጎ ዝኣተወ ከይመስለኩም መራሒ ፕሮግራምና ንጉሱ ታምሬ ኣዝዩ ንዘድንቆ ነጋሽ ተክሊት ከይፈለጦ እሞ ሰላም ከይበሎ ብምኻዱ ዝተሰምዖ ስምዒት ክገሊ ፀኒሑ ንጉሱ ነጋሽ መልእኽትኻ ክሰምዖ ተስፋ ንገብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ